20 je časova. Danas aktuelno.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je 17. avgust 2023. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svetih sedam mučenika u Efesu. Ovo su talasi Vasiljanskog radija Svetigore, pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Drugo veče trga od ćirilice, sinoć posvećeno Desanki Maksimović. Večeras na trgu od ćirilice prepodobni Simeon Mirotočivi, osnivač hristoljubivog srpstva i vječiti savremenik. Danas u Trebinju Akademija povodom 120 godina kola srpskih sestara. Izložba fotografija Vaskrs manastira Žitomislića na Žabljaku. Na Oplencu juče obilježena 102. godišnjica smrti kralja Petra I. Počinje sedmi festival Ćirilicom u Budvi. Uvaženi slušaoci, o ovim i ostalim aktualnostima slušajte u nastavku emisije. Drugo veče trga od ćirilice održano je sinoć 16. avgusta u kući Nobelovca Ive Andrića. Tema ove večeri bila je S ljubavlju o Desanki, a ona nas je uvela u dva velika jubileja ove pjesnikinje, 125 godina od njenog rođenja i 30-godišnjica njenog upokojenja. U prepunom amfiteatru, biranim riječima o Desanki su govorili dr. Svetlana Šatović, upravnica zadužbine Desanka Maksimović, pjesnikinja Milica Kralj i docent dr. Goran Radonjić. Na samom početku programa prikazan je insert iz arhivske emisije Priroda i čovek RTS-a u kojoj je gostovala Desanka Maksimović. Okupljenima se prva obratila dr. Svetlana Šatović, napomenuvši da jubileji koji se u čast rođenja i upokojenja Desanke Maksimović obilježavaju ove godine, ukazuju na to da je Desanka itekako živa. Mnogi su govorili da je Desanka možda prevaziđena, da je Desanka jedna stara pesnikinja, da je ona pesnikinja za decu. Bilo je tu različitih kontroverzi. Ja bih sve to podvela pod jedan naslov ove pesme, jedan stih koji kaže upravo ovaj naslov iza štita poezije. I meni se zaista čini da je ona pesnikinja koja je uspela da prođe nekako sve mane vremena, sve drame koje su prolazile u njenom životu, u njenom okruženju, između dva svjetska rata kada je bila pod različitim pritiscima u toku Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata, da se ona nekako štitila poezijom. Dr. Svetlana Šatović istakla i to da je Desanka pesnikinja koja je objavila 78 knjiga, od čega preko 50 zbirki pesama. Desanka Maksimović je prvu pesmu objavila 1921. godine. Tajna njenog trajanja je tajna Desanke Maksimović, zaključila je govornica.
Moram da kažem da mi je srce puno. Malo ovi reflektori smanjuju vidljivost, ali vidjeli smo svi s ove strane da je toliko ljudi, da je tako interesovanje i da vi onda jednostavno vidite da je Desanka Maksimović neverovatno živa. Drugi jubilej, tri decenije od upokojenja. Desanka Maksimović je preminula 11. februara 1993. godine i te tri decenije izgledalo je da je mnogo, a danas vam se čini u stvari da to nije tako mnogo vremena s obzirom koliko je ona i dalje živa među nama. Evo, samo ovaj jedan snimak je večeras pokazao kako svi osjećate da je ona i dalje tu, da su njeni glasovi tu, da je njena poezija među nama. I vrlo često su moje kolege, pošto sam se dosta bavila i najviše možda i bavila savremenom i modernom srpskom poezijom, govorili da je Desanka možda prevaziđena, da je Desanka Maksimović jedna stara pesnikinja, da je ona pesnikinja za decu, decu. Bilo je tu različitih kontroverzi i ja bih sve to podvrla pod jedan upravo naslov ove pesme, jedan stih koji kaže upravo ovaj naslov i zaštita poezije. I meni se zaista čini da je ona pesnikinja koja je uspela nekako da prođe sve mene vremena, sve drame koje su prolazile u njenom životu i u njenom okruženju, između dva svetska rata gde je bila takođe pod različitim pritisima, u toku Drugog svetskog rata, o čemu ću još nešto reći, i posle Drugog svetskog rata, dakle različite promene, da se ona nekako štitila poezijom. I taj njen štit je u stvari bio taj štit pod kojim smo mi, evo i večera sam donela upravo tri publikacije, obeležili i nekako ovu godinu imenovali upravo jubilejom i zaštita poezije.
Potom se sabranima obratila pjesnikinja Milica Kralj, koja je govorila na temu Desanka Maksimović, neprikosnovena vladarka poezije srpske. Govoreći o Desanki kao rodoljubcu, patrioti i hrišćanki, Milica Kralj je dodala: i baš kao Oče naš na Maslinovoj gori, koji je napisan na 62 svetska jezika, među njima i na srpskom jeziku i srpskoj ćirilici, sa takvim zanosom i poletom čitaju se i njene pesme, i Krvava bajka, i Strepnja, i Srbija se budi, koji su istovremeno i izvorište i ishodište njene poezije. I još svaka njena pesma je svojevrsna molitva, zavetno stradalna, koja se i prima i usvaja kao vlastito uverenje.
Svaki njen rodoljubivi stih je slogovno samoglasje, mozaično sameravanje i utgrađivanje u etičkom i estetskom koordinatnom pesničkom sistemu, u toj neprevaziđenoj i nedosegnutoj bescenoj pesničkoj zidanici, onom nerukotvorenom hramu po Puškinu, koja slobodno možemo ili mogu i reći izrasta i urasta u narodno pamćenje, spajajući onaj pesnički luk započet spasonosnom rečju Svetoga Save, rodonačelnika pesništva srpskog, preko predačkih pesnika rodoljubivog lika i duboko uranjajući Desankinim opominjućim i pamtljivim stihom u nadnebesnu sferu srpske književnosti. I to na srpskom jeziku i srpskoj ćirilici, i baš kao Oče naš na Maslinovoj gori, koji je napisan na 62 svetska jezika, a među njima i na srpskom jeziku i srpskoj ćirilici, sa takvim zanosom i poletom i čitaju se i govore i njene pesme. I opomena i Krvava bajka i Strepnja i Spomena ustanak i Zmija i Srbija se budi i Ne boj se i Pauk i Slovo ljubavi i Za zemlju kojom vojska prođe i Tražim pomilovanje i Nemam više vremena itd. koje su istovremeno i izvorište i ishodište njene poetike. I još svaka njena pesma je svojevrsna molitva, zavetno stradalna, koja se i prima i usvaja kao vlastito uverenje. I još svaka njena pesma rodoljubiva povlašćeno je pismo srpskom rodu. Pismo, ali ne ono o kome piše Emily Dickinson kao pismo svetu od koga pismo neće stići, već naprotiv, pismo najbližima, majci i ocu i bratu od zakletve i sestri i prijateljima i svakom Srbinu i svakoj duši ponaosob i otadžbini. I još dosluh sa prirodom, sa travčicom i tičicom, sa mravom i pčelom, sa zvezdanim sjajem i planetnim nebesima, najblistavijim oblicima detinjstva i zavičaja. Pismo na koje se odgovaralo i do današnjeg dana odgovara iskrenom, nesebičnom, bespogovornom ljubavlju i bezuslovnom predanošću.
Poslednji izlagač ove večeri bio je docent dr. Goran Radonjić, koji je govorio o elementima poetike Desanke Maksimović. Govoreći o pokušaju da se pjesništvo Desanke Maksimović gotovo izbriše iz obrazovnog sistema, uvaženi predavač istakao je da se njena poezija vrlo malo izučava u školama, naglasivši da kada bismo strancu trebali da objasnimo ko smo mi, ima nekoliko pjesama koje bi mogle to objasniti. Jedna od njih je Plava grobnica, a jedna od njih je sigurno Krvava bajka.
Ako mislimo na neki, da kažem, primjer ili sliku kako to bi trebalo da izgleda pjesnikinja, vjerovato kod nas koji pripadamo srpskoj kulturi, neminovno se javi Desanka Maksimović. E onda ta njena, da kažem, vrijednost i taj obimnost tog njenog dijela je zaista uvijek iznenađujuća. Sa jedne strane, dakle, veoma velika tematska raznovrsnost, nju znamo i kao pjesnikinju ljubavnu, zatim koja je uzimala patriotske i rodoljubive motive, što u našem slučaju vrlo često i nije isto, Sa druge strane, tu je pjesnikinja prirode, veoma su važne i njene poetičke pjesme. Važna stvar koju je koleginica Šatović naglasila, to je moral. Već ne samo ta zbirka Tražim pomilovanje, nego i mnoge druge, ali samo prisustvo poezije i način na koji se pristupa svijetu jeste jedan moralni čin. I u tom smislu jeste dirljivo koliko je živa ta poezija. Evo da ja citiram Ivana Vlalića opet iz više razloga važnog i pjesnika Mediterana također, koji govori o tome da kod Desanke Maksimović postoji nešto stalno, a to je, kako on kaže, možda je to poverenje u svet, neko duboko i neproveravano osjećanje usklađenosti sa njegovim treptajima, njegovim prepoznatim signalima, i da je to rodilo taj pesnički jezik i njegovu, kako nam se čini, neiscrpnu svježinu.
Ovo veče čitanjem stihova Desanke Maksimović uljepšale su đakonica i pjesnikinja Teodora Kovač i pezitera i profesor srpskog jezika Aleksandra Miljanić. Na drugom po redu programu u okviru kulturne manifestacije Trg od Ćirilice u Herceg Novom večeras će u porti crkve Svetog Spasa na Toploj sa početkom u 21 čas biti upriličen program posvećen prepodobnom Simeonu Mirotočivom povodom 910 godina od njegovog rođenja. Govorit će protojerej Stavrofor dr. Boris Brajović i dr. Daniel Dojčinović. Riječi Svetog Simeona i Save proiznijeće Jovica Vukasović, a program će voditi Aleksandra Miljanić. Fotografska priča o obnovama i stradanjima manastira Žitomislića bit će ispričana posjetiocima Centra za kulturu na Žabljaku. U organizaciji opštine Nikšić i Centra za kulturu Žabljak bit će organizovana i upriličena izložba fotografija Vaskrs manastira Žitomislića. Otvaranje izložbe bit će sutra u petak 18. avgusta u 20 časova u Centru za kulturu Žabljak. Fotografska priča o obnovama i stradanjima manastira Žitomislića posjetiocima Centra za kulturu bit će otvorena do 4. septembra i može se vidjeti svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Svečanom akademijom Diptiho Milosrđu u Trebinju će danas biti obilježeno sjećanje na aktivnosti koje tokom 90. godina 20. vijeka u Hercegovini imalo kolo srpskih sestara povodom 120 godina od njihovog osnivanja, najavljeno iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Predsjedavajuća sabora kola srpskih sestara Senka Durutović i njegovo preosveštenstvo episkop Dizeldorfski Svenjemačke Grigorije govorit će o sjećanju na aktivnosti kola u Hercegovini, kao i o saradnji koju je imalo sa umirovljenim vladikom Atanasijem i eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom i Primorskom. U programu će učestvovati prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu Ljiljana Blagojević te operski pjevač Narodnog pozorišta u Beogradu Milutin Josić uz klavirsku pratnju profesora Jelene Kovačević. Bogat program povodom jubileja bit će praćen izložbom fotografija. Akademija će biti održana sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija. Kolo srpskih sestara osnovano je u avgustu 1903. godine i svojim aktivnostima nastavilo je da pomaže onima kojima je pomoć potrebna u Srbiji i dijaspori kroz cijeli 20. vijek, kao i ratom pogođenoj Hercegovini 90. godina. Inicijator nastanka ovog ženskog, patriotskog, dobrotvornog i kulturno-prosvetiteljskog udruženja bila je slikarka Nadežda Petrović, a naziv je dao pisac Branislav Nušić. Svečana akademija biće održana na platou Muzeja Hercegovine u Trebinju od 20 časova i 30 minuta. U srijedu 16. avgusta na praznik prepodobnih Isakija, Dalmata i Fausta molitveno su proslavljeni sveti mučenici Sloboštine, izvijestio je Pakrački saborni hram na Facebooku. S vjernim narodom i sestrinstvom manastira Jasenovac uz sasluženje protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića u porušenom hramu prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u Sloboštini, svetu liturgiju služio je arhimandrit Pavle Radusinović, iguman manastira Orahovica. Ovim molitvenim okupljanjem obilježena je 81. godišnjica nevinog stradanja mještana ovog sela i izbjeglih Kozarčana, žena i djece koji su živote svoje položili za Vaskrslog Hrista i vjeru pravoslavnu tokom krvavog avgusta 1942. godine. Na ovaj dan ustaše su u Sloboštini pohvatale jubile 1368 ljudi, od toga 50 djece u dobi od 6 mjeseci do 14 godina. Izmučeni narod doveden je u dvorište seoskog hrama Svetog Nikole, gdje su zvjerski ubijani, a posljednja grupa bila je zatvorena u hram gdje su živi spaljeni. Nakon svete liturgije u slavu Božiju, a u čast i spomen svetih mučenika Sloboštine, na mjestu gdje su sahranjeni zemni ostaci ovih mučenika, nedaleko od hrama, oci su osveštali slavski kolač i žito. U mauzoleju kraljevske porodice crkvi Svetog Đorđa na Oplencu juče je obilježena 102. godišnjica smrti jednog od najomiljenijih vladara, kralja Petra I., saopštio je kraljevski dvor. Kao izaslanik njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Aleksandra, državnoj svečanosti prisustvovao je član Krunskog savjeta gospodin Predrag Marković. Nasljeđe mog pradede, kralja Petra I., nadživjelo ga je i danas predstavlja važan deo ne samo istorije našega naroda, nego i naših dana. Bio je pravi demokratski monarh koga je narod poznavao po sabornom duhu, slozi i jedinstvu i sveukupnom napretku srpske države, jedan od najvećih i najznačajnijih vladara srpske istorije. Pravi narodni i ustavni kralj, onaj kome su narodno blagostanje i vladavina po ustavu i zakonu bili važniji od svega. Ponosan sam što sam potomak tako velikog i plemenitog čoveka, izjavio je njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar. Svetu liturgiju i pomen služio je njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan. Nakon bogosluženja u okviru ceremonije odavanja počasti voljenom kralju, vijence su na njegov grob položili gospodin Predrag Marković u ime njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Aleksandra, koji zbog ranije ugovorenih obaveza u inostranstvu nije bio u mogućnosti da lično prisustvuje. Njegovo kraljevsko visočanstvo, princ Mihajlo i princeza Ljubica, njegova ekscelencija, gospodin Nikola Selaković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici Vojske Srbije, opštine Topola, udruženja Kraljevina Srbija, koje je pod pokroviteljstvom prestolonaslednika, predstavnici zadužbine kralja Petra I. na Oplencu i građani koji su se okupili kako bi odali počast Čikaperi, kako je narod od milošte zvao kralja Petra I. Eparhija Kanadska izvijestila o održanom dječijem kampu u manastiru Milton i najavila proslavu manastirske slave preobraženje gospodnje 19. avgusta. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa kanadskog gospodina Mitrofana od 24. do 28. jula održan je 4. godišnji ljetni dječji kamp na imanju manastira preobraženja gospodnjeg u Miltonu. Ovogodišnji kamp okupio je preko 270 devojčica i dječaka uzrasta od 5 do 15 godina, 90 dobrovoljaca osoblja i 10 sveštenoslužitelja iz crkvenih zajednica u Hamiltonu, Torontu, Niagari, Kitcheneru, Londonu i iz drugih gradova i okruženja. Kako i red, kamp je otvoren zajedničkom molitvom i blagoslovom njegovog preosveštenstva vladike Mitrofana, koji je pozdravio sveštenike, prisutnu djecu, osoblje i poželio im dobrodošlicu u preobraženski manastir i uspjeh u radu. Duhovni sabor, u okviru kojeg više kreativnih i edukativnih radionica pružaju sadržaja način da se djeca bolje upoznaju sa pravoslavljem, organizovan je na temu molitve vjerovanje. Kola srpskih sestara iz Mississauge, Hamiltona, Okvila i pokreta srpskih četnika u Vajnoni su se potrudili da kamp ima ukusne i svježe obroke svakog dana. Ove godine osobita radost za manastirsku bratiju, svu djecu i osoblje kampa bio je dolazak čudotvorne, mirotočive ikone Presvete Bogorodice Iverske sa Havaja. Svi su se poklonili ovoj velikoj svetinji sjevernoameričkog kontinenta i pomazani su mirom iz ikone. Slava manastira Milton, preobraženje gospodnje, bit će svečano obilježena 19. avgusta svetom liturgijom koju će služiti vladika kanadski gospodin Mitrofan sa sveštenstvom istočno-kanadskog namjesništva. Jutrenje počinje u 9 časova, liturgije u 10, a zatim će uslijediti slavski ručak. Namjesnik manastira Svete Trojice u Ozerkovićima kod Sokoca, iguman Georgije Stanković, poručio je na duhovnoj večeri u Rogatici da je neophodno sačuvati tradicionalne vrijednosti kao što su brak i porodica. Vidimo kako Zapad živi, apsolutno se izopačio, pogazio sve životne principe koji grade jednu civilizaciju, brak, porodicu. Hvala Bogu, kod nas nije došlo do toga, ali se te naše vrijednosti napadaju, rekao iguman Georgije na duhovnoj večeri na temu kako biti hrišćanin u 21. vijeku. Iguman Georgije je naglasio da je život hrišćanina borba neprestana, da je najgore za čovjeka da stoji na jednom mjestu, te da Bog treba da bude na prvom mjestu. Bog je čovjeka stvorio kao slovesno biće i dao mu određene darove i talente, između ostalog um i razum, i da se neprestano kreće naprijed koristeći sve to što mu je dao i da se usavršava na duhovnom, intelektualnom i fizičkom planu, rekao je iguman Georgije novinarima nakon sinoćne duhovne večeri održane u okviru programa Preobraženski dan. Prema njegovim riječima, materijalni napredak je potreban, ali on bez duhovnog preobražaja i bez moralne obnove zidanje lijepih spomenika. Ako Bog nije na prvom mjestu, onda ništa nije na svom mjestu, rekao je iguman Georgije. Prema njegovim riječima, čovjek može da živi bez Boga i da korača u ovom svijetu, ali kada pređe postojeće granice, takav čovjek puca na intelektualnom, psihičkom i fizičkom planu. Ali ako je Gospod na prvom mjestu, ako je Hristos u srcu čovjekovom, daje ti snagu, mudrost, razum i otvarati um, ne samo da možeš da odoliš problemu, nego i da ga vidiš onakvog kakav jeste, poručio je iguman Georgije. Duhovno veče je organizovano u okviru programa Preobraženski dan 2023. kojim se obilježava preobraženje Gospodnje, dan i krsna slava opštine Rogatica. Javna ustanova Narodne biblioteke Budve i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore organizuju 7. po redu festival Ćirilicom, koji će se pod pokroviteljstvom turističke organizacije opštine Budva i Ministarstva prosvjete održati od 23. augusta do 13. septembra ove godine. Preskonferencija na kojoj će biti detaljno predstavljen program 7. festivala Ćirilicom održat će se u ponedjeljak 21. augusta sa početkom u 11 časova u prostorijama Narodne biblioteke Budve. Na presu će govoriti direktorica javne ustanove Narodna biblioteka Budva Mila Baljević, predsjednik Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore Radomir Uljarević i predsjednica savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Budve Marija Majkić. Tokom 6 godina trajanja festival je prerastao u cijenjen međunarodni multimedijalni događaj koji okuplja najznačajnija imena iz svijeta književnosti kao i pozorišne, likovne i muzičke umjetnosti, njegujući ćirilično nasljeđe kao sponu između istočne i zapadne kulture. Na 7. festivalu Ćirilicom 5. septembra na trgu između crkava o književnosti nastaloj u Boki i o Boki govorit će akademika Zlata Bojović i profesor dr. Goran Maksimović. Raskrsnica puteva, trgovačko središte, kulturno izvorište, dragulje koji su mnogi htjeli u svojoj kruni, Boka, jedna i neponovljiva, vječna inspiracija onih koji imaju oko za lijepo. Vezeni za svoju nevjestu Jadransku, opjevali su je Bokelija, ništa manje oni koji su imali sreću da srate i ostanu, makar i na kratko. Bavili su se Bokom kroz vijekove, posebno u Kotoru, Dobroti, Perasu i Budvi, književnici, putopisci, hroničari, ostavljajući nam vrijedna svjedočanstva. Kad je u književnicima riječ, pisali su na području Boke, o Bokeljima i Boki, s podjednakim oduševljenjem u 16., 17. i 18. vijeku Bernard Pima, braća Vicko i Domenko Buća, Đorđe Bizanti, Ludoviko Paskvalić, Nikola i Marijan Volica, Andrija Zmajević, Don Krsto Ivanović, kao i Vuk Vrčević i Stefan Mitrov Ljubiša, Vuk Stefanović Karadžić, Njegoš, Ljubomir Nenadović, Simo Matavulj, Milan Jovanović Morski, Aleksa Šantić, Vladika Nikolaj Velimirović, Miloš Crnjanski i mnogi drugi u 19. i 20. vijeku. Bokom, odnosno književnošću nastalom na njenom tlu, bavili su se i akademik Zlata Bojović i profesor dr. Goran Maksimović. Akademik Zlata Bojović doktorirala je na katedri za jugoslovensku i opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, gdje je do penzionisanja bila redovni profesor. redovni je član Srpske akademije nauka i umjetnosti, glavni je urednik časopisa Glas, odjeljenje jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umjetnosti, prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor i bratstvo i član više redakcija časopisa iz oblasti nauke o književnosti. Dobitnik je prestižnih nagrada. Nagrada za izuzetan doprinos proučavanju srpske književnosti iz fonda Aleksandra Arnautovića. Povelja za životno djelo Udruženja književnika Srbije. Nagrada Matija Ban. Nagrada za književnost grada Beograda. Nagrada Pečat vremena i medalja društva Sveti Sava. Dominantna oblast njenog naučnog rada jeste dubrovačka književnost. Autor je brojnih naučnih monografija, studija, eseja, prikaza i radova, kao i radova sa tematikom Boke Kotorske. Profesor dr. Goran Maksimović doktorirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, bio je šef katedre za srpsku književnost, prodekan i glavni odgovorni urednik izdavačke djelatnosti na Filozofskom fakultetu u Nišu. Službu dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu obavljao je u dva izborna mandata. Priredio je više od 40 knjiga, 3 antologije i 16 studija, između ostalih i studiju Simo Matavulj i Boka Kotorska. Uvaženi slušalci, na kraju emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru, ujutru po kotlinama magla, poslije podne ponegdje kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. U Podgorici također pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 24, najviša dnevna 37 stepeni. Uvaženi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Srećko Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.